Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan. Evo nas zajedno u magazinu na prvom ovog prvog prazničnog dana uskršnjih praznika koji će se protegnuti sve do srede. I sad ostaje da se predstavim, ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do 13 časova u ovoj emisiji koja svakog radnog dana, pa i prazničnog, traje upravo 3 sata. I na početku, naravno, neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u nastavku emisije. Kao što znate, pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu i najtužniji je hrišćanski praznik. Na taj dan se ne služi liturgija u crkvama, a od Velikog četvrtka, dakle od juče do Uskrsa, ne oglašavaju se ni zvona u hramovima, jer su ona u pravoslavlju znak radosti. Veliki petak jeste dan žalosti, ali i uvodu i priprema za najveći i najradosniji praznik Uskrs. O običajima koji prate današnji dan u našem narodu govorit će etnolog Vesna Marjanović. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o preteranoj upotrebi antibiotika. Naime, Svetska zdravstvena organizacija je već upozorila da je došlo do određene rezistencije na antimikrobne lekove. To pokazuju rezultati istraživanja i zaključak je da je pandemija ugrozila racionalnu upotrebu antibiotika. Rekordan broj zemalja prijavljuje slučajeve rezistencije. O tome kako ozbiljno možemo ugroziti zdravlje nekontrolisanim uzimanjem lekova razgovaramo sa farmaceutom Dragutinom Rajevcem iz Udruženja privatnih apotekara Srbije. A u Pančevu je u prostorijama Doma omladine počelo da radi besplatno psihološko savjetovalište Moje mesto, u kojem psihoterapeuti nude stručnu pomoć i podršku mladima koji pate od depresije i anksioznosti. Naime, od početka godine u našoj zemlji porastuje i stopa suicida kod mladih, koji u periodu adolescencije prolaze kroz različite krize kao što su ljubavne patnje, neuspeh u školi, sukobi sa roditeljima i vršnjacima. Pandemija koja, kao što znamo, traje već duže od godinu dana, povećala je kod njih nesigurnost i strah, a sve češće se žale i da su neshvaćeni u svom okruženju. O tome ćemo razgovarati sa Marijom Jević, koordinatorkom ovog projekta, i psihologom Ivanom Eror. I to su samo neke od naših današnjih tema. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
See you.
10:12, vi slušate Radio Beograd 1 i magazin Na Prvom. I što se vremena tiče, oni koji su se ranije probudili danas na Veliki petak mogli su da se osvedoče da je u Beogradu dva puta, kratko do duše, pljuštala kiša. I evo sad sija sunce, to se tako nekako naizmenično. A mi ćemo u nastavku da razgovaramo o običajima i verovanjima vezanim za današnji dan, za Veliki petak. Negde sam pročitala jutros da kažu u nekim delovima Srbije, ako pada kiša baš na Veliki petak, neće roditi šljive. E sad, zapamtite ovo pa proverite tokom perioda kada šljive dospevaju da li će biti dobar rod, jer eto tako kaže narod. Vesna Marjanović je sa nama u ovom trenutku, etnolog. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Svi vas već znaju i naši slušalci često slušaju o običajima i verovanjima našeg naroda za različite praznike, ali ono što je sigurno tačno je da su običaji koji su vezani za vaskršnje praznike uz Božićne, naravno, možda i najbogatiji.
Pa i jesu i nisu. Uglavnom su vaskršnji običaji nekako hristijanizovani i sve je vezano kanonski za crkvu. Dakle, od današnjeg dana kojim se obeležava Hristovo stradanje i jedino što se u domaćinstvima preuzimalo i radilo, a to su farbanje vaskršnjih jaja i odlazak na groblje, odnosno ta spona sa precima, odnošenje posne nekih simbolične hrane na groblje i pića, poput kafe ili kokica, nešto uređivanje grobova i uglavnom nema nekih posebnih običaja koji su vezani, ono, da kažemo, da pripadaju narodnoj religiji.
Dakle, vezani su za verske postulate.
Za verske, jeste, to je molitva, to je odlazak u crkvu. U tradicionalnoj kulturi starije žene su obavezno išle u crkvu, molile se i nosile su crninu. Eto, to imamo nekako i u etnografskoj građi zabeleženo. Pored vaskršnjih jaja koja su se farbala, negde kažu da treba presvanuća ujutro, jer se u četvrtak uveče su se potapala u vodu, pa su se onda farbala na petak ujutro, a negde već kako je vreme odmicalo, kad koja žena stigne u toku dana, do nedelje, znači sutra, su se farbala jaja.
I tu postoji sada i ona priča o čuvarkući, jel tako?
Jeste, prvo farbano jaje.
Da li ono treba da bude crveno po tradiciji?
Je, pa po tradiciji je to crveno jaje, jaje koje simboliše s jedne strane život, odnosno veru u neku vrstu besmrtnosti, apsolutne smrti nema, dakle crvena boja je boja krvi i boja života i to je životvorno jaje, a nekako se nadomestilo iz prehrišćanskih religija da se iz jajeta nastaje život, odnosno da je nastao svet, tako da je to
simbol obnavljanja.
Jako uopšte u populaciji, u narodu, to je sačuvano i to je ušlo i u hrišćanstvo. Naravno, tu postoji mnogo mitologema hrišćanskih vezano zašto su baš crvena jaja, ali
to se povezuje, koliko se sećam, sa krvlju Hristovom,
ili tako? Da. Sa krvlju Hristovom, da, i to prvo jaje koje se izvadi je crveno i ono se uglavnom čuva pored kućne ikone do naredne godine i zato se i zove čuvar kuća, čuvar, peraška, strašnik, odnosno da štiti dom od svih zlih sila koje eventualno prete i domaćinstvu, a i ukućanima.
Ono što karakteriše, gospođo Marjanović, ovaj dan jeste i, rekli smo već, molitva i spada u najtužnije dane u hrišćanskom verovanju,
jeste,
zbog stradanja Hristovog, i to je dan strogog posta i skoro da je zabranjeno raditi bilo šta osim, evo, farbanja jaja.
Pa, da, mislim, to uglavnom zato što je posvećeno i molitvi i uspomena na Hristovo stradanje. Međutim, ne možemo da kažemo da se skroz ništa ne radi. Naravno da su domaćice pripremale sve što im je potrebno za veliki praznik, da je to jeste simbolično, negde sam i na terenu slušala da čak neće da se neće da uključe ni mašinu za veš, ali opet suprotno tome, kaže, kad pitam šta se dešava sa sudovima koji ima sudomašinu, pa kažu uključimo opere se. Dakle, eto, tu su ta narodna...
Koja se povezuje, evo, i sa našim vremenom, da.
Kako šta, ali veš nešto što jeste blisko čoveku, što onom vlasniku, tako da neće da oskrnavi ništa što bi bilo nešto životno sad u ovom trenutku, jer je dan žalosti.
Da, ono što sam ja pročitala, Vesna, je da postoji delovi zemlje u kojima ljudi veruju da, iako ne treba mnogo toga da se radi, voće treba da se barem simbolično okalemi, pošto postoji verovanje da se primi sve ono što se tog dana nakalemi.
Pa, jeste, jel, upravo to je vera u nastavak života. Mm-hmm. Jel, Vaskrs jeste to i dogma na kojoj počiva hrišćanstvo, dakle, apsolutne smrti nema, nastavlja se u drugom obliku, samo jedan među u ljudskom rodu je vaskrsao u svom antropomorfnom obliku, a svi su svima ostalima vaskrsavaju kroz vaskrsenje duše. Dakle, taj animistički deo jeste i nastavlja, život se nastavlja i svaka nedelja, a posebno vaskršnja mm-hmm. nedelja jeste u stvari slava životu.
Da, i sad ono što je takođe možda vredno da prokomentarišemo je činjenica da danas Veliki petak koji spada u najtužnije dane, čak se i zvona ne oglašavaju, to sam rekla i najavi.
Vezana, da, da. Sinoć su vezana i tek u subotu će se razvezati. Da. Klepalom su se najavljivala koja je služba i doba dana, pogotovo u manastirima, ali svaka crkva ima tu daščicu i onaj čekić kojim se lupa i najavljuje.
Da, a htjela sam da kažem da onda interesantno, naravno i po događaju koji zapravo obeležavamo, je razumljivo, hrišćanski Vaskrs je najradosniji zapravo trenutak. Znači, iz tog dana tuge, kada je Hrist stradao, mi već za jedan dan prelazimo u to neko osjećanje radosti, jer smo, kako bih rekla, uvereni sada da, kako ste i vi rekli, smrti nema.
Jeste, pa možemo da zamislimo čitav ovaj period i svih ovih sedam sedmica kroz koje smo prošli kroz post, to kao jednu vrstu tunela gde se okajavaju i gresi, gde se uz molitvu prosto idemo ka pročišćenju i ka svetlosti. Tako da je ta nedelja, eto, vaskršnja jeste najradosnija, jer prvi među ljudskom rodu je vaskrsao, dakle nije da ga nema, nego je tu među ljudima.
Najviše
a
opet da.
Je stradao za ljudskog roda.
Hvala vam što ste nas podsjetili malo na ono što zapravo simbolizuje čin farbanja jaja i sve ono što se zapravo danas dešava na Veliki petak.
Jeste, i to samo treba imati na umu. Mm-hmm. Zašto nemamo toliko narodnih običaja kao što imamo za Božić? Jer to je nekako i Uskrs se proslavlja od drugog veka nove ere. Dakle, mnoge one narodne radnje i prehrišćanske, to se nekako i pročistilo. Pošto je ova slava i životu i proleću koje je sad tu sa nama, dakle, treba biti radostan, jer u nedelja je taj svečan praznik i zato i kažemo da je najradosniji. A i nema puno, jer se sve radilo u onom periodu kada
ima mnogo
kad
posla.
Narodnoj mm-hmm. religiji jeste, te molitve i te magijske radnje su se obavljale kad je mrtvilo. Mm-hmm. Sada treba sve to da urodi plodom.
Hvala vam, Vesna, još jednom zaista. I želimo vam srećne praznike i Uskrs, naravno.
Također ja želim.
Vesna Marjanović, etnolog, bila sagovornica u magazinu Na prvom. Pričali smo o Velikom petku, 10:22.
Don't Eko.
Uz moj A1 aplikaciju od mene počinje inspiracija, avantura, prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Suvosoljeni svinjski vrat Gačić, cena za 100 grama 99,99. Sremski kačkavalj Korp, cena za 100 grama 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na takvom dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Thank you.
voliš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Je časova 32 minuta, slušate magazin na Prvom radio Beograda 1 i danas na Veliki petak čućemo od naših reportera kako se u njihovim gradovima naše stanovništvo priprema za veliki praznik, kakva atmosfera. Želimo prvo dobar dan Tanji Vujsić, ona za nas se javlja sa Kosova i Metohije iz Kosovske Mitrovice. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se u Kosovskoj Mitrovici uveliko farbaju jaja?
Neki su to uradili juče, većina će danas, a neki sutra. Dakle, zavisi od kuće do kuće kad neko farba jaja, ali kažem većina će danas to raditi, dakle na Veliki petak. Jest situacija naravno zbog pandemije koronavirusa još uvek poprilično napeta i na Kosovu i Metohiji je na primjer na snazi još uvek i policijski čas, ali čini se da je ipak relaksiranije nego što je to bilo prošle godine.
Da, prošle godine smo bili u vanrednom stanju u ovo vreme, ili tako?
Ovde kod nas. Mitrovica je na primjer bila u potpunom karantinu.
Uh-huh.
Potpuno je bila zatvorena, ove godine to nije tako. Tako da pijaca je malo punija, dakle ima ipak više robe i jeste grad malo prazniji zato što ima nekoliko slobodnih dana, tako da su neki ljudi iskoristili da otputuju negde, ali kažem uglavnom se juče nabavljalo sve što je neophodno vezano za Uskrs, ali da ne zaboravimo i 1. maj zato što se u blizini nalazi i jezero Gazivode gde obično ljudi odu na prvomajski uranak. Tako da jedino se stvari nadaju da će biti lepo vreme.
Da, svi se nadamo, to bi nam baš prijalo posle ovog kišnog aprila, no znači nije danas neka gužva po pijacama i radnjama, to se već sve nabavilo i sada se pripremaju svi za praznike, to je i logično. Je li na ulicama onako praznično praznikavo?
Pa jeste. Jeste, s tim što ovih dana, eto i da pohvalimo, u nekoliko mesta srpskim sredinama su bili organizovani uskršnji humanitarni neki bazari, tako da dakle mogli su da se kupe i kolači, vino, rakija, jaja i sav novac je išao u humanitarne svrhe, tako da eto i to se dešavalo ovih dana. Danas naravno većina ljudi se trudi da posti, čak i oni koji nisu postili čitav post, tako da eto kažem jeste onako praznična atmosfera i u svakom slučaju mnogo, mnogo bolje nego što je to bilo prošle godine.
I kako ne možemo u ovim razgovorima da zaobiđemo onu glavnu temu, a to je situacija sa koronom, to jest zdravstvena situacija, kakva je situacija poslednjih dana u tom kraju Kosovska Mitrovica i okolina?
Popravlja se situacija zato što u jednom momentu je zaista opet krenuo da raste broj novoinficiranih, međutim u proteklih nedelju dana pada taj broj, sve više ljudi izlazi iz samoizolacije, tako da takođe se povećava broj onih koji se vakcinišu. Mm-hmm. Podsjetit ću da Srbi ne mogu to da rade na Kosovu i Metohiji, nego moraju da odu do Raške, Vranja, tako da, ali to je organizovan prevoz, kao što smo to već pričali svih ovih meseci, tako da ima, dakle, mnogo više i vakcinisanih. Mislim da su ljudi negde ipak shvatili da to treba da urade i, kažem, situacija se onako popravlja, ali apeluju još uvek, naravno, lekari da se niko previše ne opušta, da se i dalje poštuju sve mere. Kao što sam rekla na samom početku, na primjer, još uvek je na snazi i policijski čas, tako da nadam se da će u narednih desetak dana
sve to dati rezultat. Da.
Da, i da će, da će se zaista situacija onako vidno poboljšati.
Najlepše hvala, Tanja, na razgovoru. Srećan Uskrs svima na Kosovu i Metohiji i tebi sve najbolje.
Hvala također.
Bila je to Tanja Vujsić, javila se iz Kosovske Mitrovice za Radio Beograd 1. Beograd 1, magazin na prvom. U ovom našem bloku šetnje male pro Srbiji imamo priču o Velikom petku i uskršnim praznicima iz Kruševca. Naša Gorana Mladenović posetila je sabornu crkvu ovog jutra u Kruševcu i razgovarala sa Aleksandrom Merićem, sveštenikom u tom hramu.
Ovo je jedini dan u sedmici uoči Vaskrsa kada se ne služi liturgija, a više o tome šta nam tokom dana sledi u hramovima i o simbolici Velikog petka, naš domaćin, sveštenik crkve Svetog Đorđa, otac Aleksandar Erić. U crkvi ne zvone zvona, ali nije tišina.
Pa kako se to kaže, da Velikog petka do Velike subote se crkva raspušta, a mi u crkvi računamo vreme po onoj jevrejskoj tradiciji, dakle od sinoćne službe kada smo čitali strasna evanđelja pa sve do liturgije na Veliku subotu, nema naravno ni crkvenih zvona koja su vezana za liturgiju.
Da li služe se crkveni časovi?
Kako da ne, na Veliki petak se služe carski časovi, u popodnevnim satima se služi večenje Velikog petka sa iznošenjem plaštanice i u kasnim večenjim satima jutrenje Velike subote sa statijama.
Naš narod je sklon tradiciji, ali i običajima, i stalno se govori o tome kada treba farbati jaja za Uskrs, neki kažu obavezno na Veliki petak. Da li je to važno?
Pa jaja imaju svoju simboliku kao i njihova boja, ali to jeste bitno, ali nije najbitnije. Tako da je farbanje jaja jedno sekundarno ipak pitanje. Trebalo bi, kao što smo malo čas čuli, ofarbati jaja pre Vaskrsa i ništa drugo. Da.
Kako da kao hrišćani eto obeležimo ova dva tužna dana uoči Vaskrsa, Veliki petak i Veliku subotu?
Svi hrišćani se spremaju za centralni događaj, a to je praznik Vaskrsenja Hristovog, i trebalo bi da hrišćani u svojim opštinama crkvenim, pre svega liturgijski, proslave ovaj događaj koji je događaj na događajima.
Tako. Hvala vam na razgovoru, a dane uoči Vaskrsa obeležili su humanitarne akcije u Kruševcu i okolnim opštinama. U Trsteniku je održana tradicionalna aukcija vaskršnjih jaja. Za 39 malih umetničkih dela plaćeno je čak 330.000 dinara. Ovaj novac namenjen je za troje bolesne dece koji će im u nekoj meri olakšati njihovo detinjstvo, a društvo Gusuze Baksuze iz Namćora Dobra Narar darivalo je 55 školaraca i dva maturanta odećom i obućem, dok su članice Kola srpskih sestara podelile odeću, obuću i igračke stanovnicima romskog naselja kod Kruševca.
Priču iz Kruševca zabeležila Gorana Mladenović, 10:43.
Ce souvenir je du loin, des souvenirs tu sais j'en ai tellement. Puisqu'on répète jour à zéro, par les peines de charge et front. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en fais tout le temps. Si par la rue la vie nous sépare, je le sortirai de mon terroir. J'ouvre les yeux, pouvez ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir de rien puisque j'en viens. Vivement demain. Un dernier vœu du chéri, mon amour. Je te ressemble à présent, tu m'es mon terrible amant. Bye.
10:46 minuta u magazinu na prvom idemo na sever naše zemlje i još jedna priča o Velikom petku, ovog puta iz Sombora, a tamo je naša dopisnica Vanja Kahrimanović. Vanja, dobar dan.
Dobar dan iz Sombora.
Kakva je sada trenutno situacija u vašem gradu? Ovo je prvi praznični dan, pretpostavljam da se sugrađani pripremaju, oni koji to nisu uradili, da farbaju jaja. Da li ima gužve ili je onako sve praznikavo praznično?
Pa evo, koliko smo mogli da primetimo, pošto i naša kancelarija jeste negde u centru grada, pa vlada ta neka praznična atmosfera, pogotovo kad se uporedi sa prošlom godinom, kada smo nekako bili zaključani i nije se osetio taj duh Uskrsa. Gužva je u gradu, pijaca je puna i pijaca su odlično snabdevene. Međutim, ono što moram da primetim, zaštitne maske nose samo stariji sugrađani, pa eto, možda i ovim putem apel mi na one mlađe. Nosite masku, gužva je, pa da se ne bi zarazili.
I onda opet ta priča, svima nam je svega dosta, pa i tih maski, što naravno ne može da bude slučaj, jer zaista moramo da budemo ozbiljni, čak i ako smo na nekom izlasku iz barem ove pandemije koja je mnogo toga odnosila, ali ipak zaista treba nastaviti sa opreznošću.
Tako je, zaista, skrećemo pažnju. Ali što se tiče proslave Uskrsa, zaista i lep je dan u Somboru i toplo je, pa jest ono onako prolećni, pravi jedan prolećni Uskrs i pripreme za praznike. Inače, farbaju se jaja, u marketima čak ima da se kupe kese sa lukovinom, tako da mnogi domaćice su se ove godine odlučile da farbaju jaja na prirodan način, bez onih industrijskih boja.
Da, one koje nisu skupljale, onako one finere, one skupljaju, znate, tu lukovinu danima, pa onda skupe lepo jednu količinu, a one druge koje nisu, one kupe tu kesicu.
Jeste, to je za ove malo savremene domaćice koje nemaju vremena, pa onda nekako... Ali ima na pijaci ponuda čak i ofarbanih jaja, tako da, eto, i ta muka je nekome skraćena, mada ipak je to neka tradicija koju ako neko želi da obeležava Uskrs, treba da poštuje. Danas, eto, svi poste, u principu ko slavi i ko se zaista pridržava toga, uveče će se ići u crkvu kada ima plač Majke Božije u crkvi koji se u Somboru na jedan specifičan način, ja iskreno bila sam u nekoliko crkvi i nisam imala priliku da čujem na taj način da neko ga peva. To neke dve stare bake peva i zaista onako poseban trenutak, bude poprilično svečano. Nakon toga se ide u litiju, onda se po prvi put i zvone oglašavaju i onda tu počinje ta neka proslava. Danas inače muški deo ukućena obično kuva šunku i ono što je kod nas specifično jeste da se jaja kuvaju zajedno sa tom šunkom, pa onda ono onako i dobiju taj neki šmek drugačiji.
To je vrlo zanimljivo, trebalo bi probati, da.
Probajte obavezno, skroz su drugačijeg ukusa i mnogo su lepše. Znači, malo kobasice, šunke u tu vodu i onda kad je pri kraju ubacite jaja, ma fenomenalno.
A ta šunka, kobasica, to se jede za Uskrs, jel tako?
To se jede za Uskrs, ali znači domaćini to već danas pripremaju, dok domaćice farbaju jaja, domaćini kuvaju šunku i onda se to hladi.
Pa to kod vas sad miriše po gradu, jel da svuda ta šunka?
Pa u centru baš i ne, ali čim se izađe u neke malo periferne delove, mogu vam reći da miriše, pošto se to obično radi onim kotlićima na dvorištu, tako da, da miriše grad.
Da. Još samo za kraj, ne možemo zaobići ni koronu, imate li neke podatke poslednjih dana, da li se situacija kod vas malo smiruje?
Pa koliko imamo podatke, međutim situacija se smiruje, danas nemamo neke najnovije, pošto iza njih je ljude praznik i
treba da bude, obično, da.
Tako je, oni su se već umorili. Vakcinacija je također na pauzi do ponedeljka, kako su nam rekli, prosto iz praktičnih razloga. Ljudi se neće odazivati, otići će negde i za 1. maj i za Uskrs, pa su eto i oni uzeli 3 dana predaha, pošto bukvalno su bili bez dana odmora. Vakcinacija isto protiče u jako dobrom ritmu, počela je vakcinacija po selima, znači sve oni se prijavljuju, iskazuju interesovanje. Onda se formiraju ekipe koje odlaze tamo i baš onako
sve funkcioniše.
Ekipa iz COVID centra je jako zadovoljna.
Dobro, najlepše vam hvala, Vanja, za ovo uključenje u naš program i sve najbolje za praznike.
Hvala također.
Vanja Kahrimanović iz Sombora bila naša sagovornica. 10:51.
Tvoja lica sva padao, s tobom padao, sve dok sam zna. Ali nije bilo to, za tebe dovoljno. Znam da sam grešio, jer sam tešio, ne utešio. Išao, suma sišao, sve do lutra. Al nije bilo to za tebe dovoljno. Od sreće pa do gorki suza, od čaja pa do očaja, od pokoja do neke si me izgubila.
Šest i po minuta do 11 časova u magazinu na prvom završavamo našu šetnju po Srbiji, prazničnu, dakle šetnju ovog prvog dana uskršnjih praznika, i to u Beogradu na Bajlanovoj pijaci. Da proveri kako sve funkcioniše, imali ljudi i kakva je atmosfera, je naša Tijana Sibinović. Tijana, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, po atmosferi koja je trenutno na Bajlanovoj pijaci, može se zaključiti da nam ove godine korona neće, da kažem, ukrasti Uskrs kao što je situacija bila prošle godine kada smo bili u vanrednom stanju. Ovdje se zaista nazire ta praznična atmosfera, ljudi se uveliko pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik. Ovdje zaista ima puno ljudi i primetila sam veliki red ispred ribarnice s obzirom na to da se danas posti, ali također red ispred mesare, zato što su pripreme naravno za nedelju u toku.
Jesi li vidjela koliko koštaju jaja danas?
Da, videla sam da ima naravno raznih klasa i cene se razlikuju od 10 dinara pa naviše, ali ono što je meni privuklo pažnju jesu ofarbana jaja za one koji ne stižu danas da sami ofarbaju, mada i za one koji sami farbaju, naravno ovdje je velika ponuda raznih dekoracija, različitih boja i različitih tehnika koje se mogu koristiti. Prodavci su vrlo raspoloženi da objasne kako se određene boje koriste, ali ono što je meni privuklo pažnju jesu već ofarbana jaja i ta ponuda je zaista raznolika. Od onih, da kažem, tradicionalnih išaranih travama, pa sve do nekih najnovih tehnika poput kristala i šljokica i ostalih stvari. Međutim, jedna gospođa prodaje ofarbana jaja sa zaista zanimljivim detaljima, sa pletenim kapicama, krunicama, rogovima da jaje izgledaju kao jednorog. Tako da je to, recimo,
dakle, to je već vajarsko delo, ali tako?
Tako je, da. So, cena jednog takvog umetničkog jajeta jeste 100 dinara kod te gospođe konkretno, tako da eto, ima stvarno za svakog po nešto.
Da, da li dok si dolazila, Tijena, bila gužva, je li praznična atmosfera i na ulicama Beograda?
Pa u smislu praznično, ali u smislu da je neradan dan danas, da se to zaista može osjetiti po beogradskim ulicama. Koliko sam ja primetila, nema gužve, i samo kad sam dolazila na posao saobraćaj čini mi se da je proređeniji nego inače u petak, tako da se eto to primeti, pa nama koji radimo ne pada nam teško da radimo, da, s obzirom da se svuda brzo stiže.
Dobro, tako je, dakle na Bajlonovoj pijaci danas ima ljudi, ima robe, ima i ofarbanih, i jaja, i farbi, pa evo, ko nije stigao još, može da svrati. U svakom slučaju, bila je to naša Tijena Sibinović koja se javila sa Bajlonovoj pijaci u Beogradu. Ovim završavamo i naš prvi sat magazina u 10.57 i pozivamo vas da ostanete i dalje sa nama, Radio Beograd 1.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U hramovima verujući obeležavaju Veliki petak, kada je po predanju Isus osuđen i razapet na Golgoti. Najtužniji dan hrišćanstva, jedini u godini, kada u svim pravoslavnim hramovima utihne liturgijsko pojanje. Posle podne se odlazi u crkvu, a u nekim domovima se šaraju i boje uskršnje jaja. Prvo obojeno jaje je crvene boje. To je prema predanju ima dva značenja. Jedno je Isusova krv, dok je drugo znak radosti zbog vaskrsenja. Ne dopustimo da nam praznik vaskrsenja Hristova bude praznik običaja, kao što često čujemo, već praznik novog života, nove nade, nove tvari. Upravo na takvo slavlje i veselje pozivana crkva. Poručili su vaskršnje poslanici, patrijarh Porfirije i vladike Srpske pravoslavne crkve i pozvali na jedinstvo i slogu. Naredna tri dana vakcinacije je moguća samo na poziv, od ponedeljka ponovo bez zakazivanja. Građanima je preporučeno da prate obaveštenja i SMS poruke e-uprave, jer će različiti punktovi imati drugačija radna vremena. Mnogima će termini za vakcinaciju biti pomereni za tri dana, pa oni koji bi danas trebalo da prime drugu dozu dobit će u ponedeljak. Vakcinisani građani Srbije mogu od danas da uđu u Mađarsku bez PCR testa i karantina, a isto će važiti i za građane Mađarske koji dolaze u našu zemlju. A od sutra digitalne COVID certifikate dobijaju vakcinisani u Srbiji. Na severu Izraela najmanje 44 ljudi je stradalo u stampedu na Veselskom festivalu. Više od 150 je povređeno, a 38 od njih je u kritičnom stanju. Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih Jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog veka, tokom komemoracije koja uključuje bdenje, mistične pesme i ples. Očevici kažu da su se ljudi ugušili ili su bili izgaženi u tesnim prolazima. To je bilo jedno od najvećih javnih okupljanja u Izraelu od početka pandemije, a prošle godine skup je bio zabranjen zbog restriktivnih mera. Povodom nesreće u Meronu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu. U vreme kada se svi borimo da sačuvamo svaki život, svakog čoveka, ova velika nesreća zadala još jednu ranu, ne samo Izraelu, nego celom svetu, navodi se između ostalog u telegramu saučešća. Nova statusna konferencija u procesu protiv lidera organizacije ratnih veterana, takozvane OVK, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, upravo počinje u Hagu. Gucati i Haradinaj se sumnjiče da su opstruirali postupak pred specijalizovanim većima i obelodanili identitet svedoka, prenosi Kosovo online. Počeo je mirni mini praznični prvomajski vaskršnji odmor i danas će mnogi krenuti na put, pa su moguće gužve na izlazu iz gradova i pravcima ka turističkim centrima. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Presretač saobraćajne policije zaustavio je na autoputu Beograd-Niš kod Velike Plane 49-godišnjeg državljanina Poljske, koji je vozio BMW brzinom od 249,3 km na čas, na delu puta gde je brzina kretanja ograničena na 130 km. Na autoputu kod Jagodine jutros je presretnuti 23-godišnjak koji je BMW vozio 217 km na čas na delu puta gde je ograničenje 110 km. Oba vozača isključena su iz saobraćaja i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. Vreme je promenjivo oblačno i toplo, u planinskim predelima i na severu zemlje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu temperatura 18 stepeni, u Nišu 19, Novom Sadu 23, u Beogradu je temperatura 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Danas je časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom i evo u ovom drugom satu i naše prve teme. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da prekomerna upotreba antibiotika može dovesti do opasne otpornosti na antimikrobne lekove. Najnovije istraživanje je pokazalo da je pandemija ugrozila racionalnu upotrebu antibiotika i da rekordan broj zemalja prijavljuje slučajeve rezistencije. O tome koliko ozbiljno možemo da ugrozimo zdravlje nekontrolisanim uzimanjem lekova razgovaramo sa farmaceutom Dragutinom Rajevcem iz Udruženja privatnih apotekara Srbije. Gospodine Rajevac, dobar dan.
Dobar dan.
I sada mali uvod u prvo pitanje. Pre 3 godine britanski stručnjaci su uradili jednu detaljnu analizu problema opasnosti na antibiotike i predložili konkretna rešenja, a ovo istraživanje, to jest njegovi rezultati, su zaprepastili svet, jer se u njemu kaže da ukoliko se ne preduzmu nikakvi koraci, otpornost na antibiotike do 2050. biće odgovorna za 10 miliona smrti godišnje, to je skoro 2 miliona ljudi više nego što danas umire od karcinoma. Trend zloupotrebe nije zaopišao ni našu zemlju, a pre nekoliko godina formirana je i posebna radna grupa za racionalnu upotrebu antibiotika. Bili su ostvareni i dobri rezultati i sad ono što je pitanje, da li su oni i kod nas ugroženi zbog korone?
Pa svakako, korona je napravila haos na ovom, što kaže, zdravstvenom nebu i jednostavno to se pojavilo kao jedno čudo za koje mnogi lekari nisu imali pravi odgovor. Bukvalno u hodu su pronalazili varijante lečenja ili pokušaja lečenja od korone i mnogi stručnjaci su bili zaprepašćeni kako su lekari u toj, da nazovi, panici vrlo brzo pribegavali terapiji primene antibiotika. Jer moramo prvo da kažemo da svi moramo da znamo da virus kao virus ne može se lečiti antibiotikom. Naravno, šta se dešava? Dešava se da posle virusne infekcije tlo za pojavu bakterijske infekcije je mnogo lakše da se na tu virusnu infekciju nadoveže bakterijska.
A na bakterijske zapravo deluju antibiotici.
A na bakterijski deluje. E sad, šta je tu veliki problem? Što i mi, a i većina zemalja koje su, što kaže, siromašnijeg tog nekog statusa, lekari antibiotik određuju tako što iz glave kažu, e, s ovim imam dobro iskustvo, u velikom broju slučajeva mi je rešio problem kod pacijenata, a ne radi se ono što je neophodno, što smo svi učili ko se bavio uopšte medicinom i farmacijom, da treba raditi antibiogram, u stvari tražiti odgovarajući antibiotik za odgovarajuću bakterijsku infekciju. Međutim, u ovim trenucima, kada vi imate novu infekciju COVID-19, o kojoj malo znate, vi ste u toj nekoj vrsti žurbe, krećete da uzmete bilo koji antibiotik koji je trenutno na tržištu i pokušavate da time smanjite mogućnost daljeg zaražavanja pacijenta, znači posle tog virusnog dela, da ne dođe do bakterijskog nadalje razvoja bolesti.
A šta su, gospodine Rajac, pokazala neke istraživanja, imamo već godinu dana iskustva sa ovim virusom, da li uopšte antibiotik ima svrhu u trenutku zaražavanja i oboljevanja od COVID-19?
Pa znate šta, evo ja mogu čak i na svom primjeru da kažem, ja sam prošao COVID, 15 dana sam bio COVID pozitivan, i ono što sam znao o antibioticima i uopšte moje znanje sam bukvalno stavio po strani i slušao sam isključivo lekare. Imao sam sreću da sam imao odlične lekare koji su bili u tim prvim borbenim linijama lečenja COVID-19 i oni su mi rekli, meni je recimo slika na pluća bila su zahvaćena 2-3 režnja i ja po toj nekoj logici ajde zaštitim ove druge režnjeve da ne dođe do infekcije. Međutim, oni su mi striktno rekli antibiotik kod dva zaražena nema potrebe da se kreće sa antibiotikom. Ja sam to poslušao i verujte, imao sam vrlo blagu formu COVID-19, posle 15 dana sam prešao u fazu negativnog testa i naravno nastavio dalje da živim. Znači, vrlo često lekar, kažem, na neki način u panici i iz nedovoljnog znanja o jednoj vrsti bolesti, a to je pre svega virusna bolest COVID-19, pribegavaju toj nekoj zaštiti šta posle COVID-a može da se desi na tom, u tom organizmu. I to je onda ona trka sa vremenom, daj da mu ja dam neki antibiotik da ga pokrijem.
Da li možemo da kažemo onda da u načelu treba izbjegavati antibiotike kod lakših i srednjih oblika korone?
Naravno, nama je veliki problem da odemo prvo kod doktora, znamo kakva je situacija, doktora ima malo, nas ima puno, odlazak kod doktora je skopčan s time što vi treba da se najavite, pa ako doktor vaš nije tu, onda za dan, dva, eventualno ćete doći na red kod nekog drugog doktora i vi u rezonovanju kaže čekaj, ja treba da izgubim 2-3 dana, ko će meni da da bolovanje, ajde da ja krenem odmah antibiotikom. I onda ne retko se dešava da pacijent dolazi u apoteku i kaže, znate, ja sam to pio uvek kad imam ovako neku prehladu i meni je to činilo, ja za dan, dva se odmorim i onda mogu da nastavim da radim. To je strašno pogrešna varijanta, to samo lečenje pravi velike probleme, upravo ovo što kaže i Svetska zdravstvena organizacija, gde se efekti od tog samo lečenja pokazuju kroz godine, gde ćete vi u jednom trenutku imati ozbiljnu bakterijsku infekciju, a nijedan od antibiotika koje imate na tržištu neće reagovati i neće moći da vas zaštiti.
I to je upravo ono kad kažemo rezistencija i najveća opasnost kada je reč o prekomernoj upotrebi antibiotika. Htela sam da vas zamolim da nam malo objasnite tako da svi razumemo šta je tu zapravo opasno. Upravo to što nam neće delovati lek.
To je najbitnije, jer znate, vi sad pijete neki antibiotik i on se pokazao dobrim. Vi rezonujete u svojoj glavi, aha, sad i kod ove druge infekcije, a vi ne znate ko je uzročnik te druge infekcije. I dalje po nekoj logici, pa ovaj mi je pomogao kod prethodne prehlade, e sad ću ja da uzmem taj lek, on mi je odlično, on mi za 2-3 dana sredi. Ako su to druge bakterije, drugi sojevi istih bakterija, one može recimo da se desi da uopšte ne reaguje na te antibiotike. pa se zato i radi antibiogram, gde vi ciljano dobijete informaciju koji antibiotik će da deluje na bakterije koje su oni izolovali tako što su vam uzeli bris iz nosa, grla, odakle već treba, i konstatovali koji antibiotik sa jednim ili dva krstića, se to obično obeležava na antibiogramu, će vama pomoći u toj vašoj trenutnoj bakterijskoj infekciji. Jer to je osnova svega.
Da
vi ciljano gađate vašu trenutno loše stanje bakterijskog infekcije i da to ima efekat samo za tu infekciju, a ne po nekoj logici meni je to promoglo prošli.
Pa će i ovde, da. Kakva je sad tu situacija kada se govori o toj kontaminaciji, da tako kažem, antibioticima u našem organizmu, kad bismo to povezali sa upotrebom antibiotika kod životinja čije meso mi unosimo?
Pa znate šta, jer mi kad konzumiramo životinju, svaka ta životinja koja je imala tretman antibioticima, kod nje u tkivima je ostao deo tog antibiotika. Mi ćemo to preko mesa koje kupimo u mesari pojesti i stvarati jednu vrstu taloženja tog antibiotika na ovaj ili onaj način u svom organizmu. On još više pomaže upravo ovoj rezistenciji, tako da će, kad se, ne daj Bože, desi neka krupnija infekcija, vi ćete morati da odete u bolnicu, da vam u bolnici urade antibiogram i ako slučajno imaju mogućnost da nabave, zašto svetska farmaceutska industrija stalno pronalazi nove antibiotike i nove sojeve antibiotike? Upravo iz tog razloga. I oni su sve skuplji i skuplji. Jer nije lako napraviti antibiotik koji do sada nije bio potreban, a od sada na nove sojeve, jer kako bakterije i virusi, oni stvaraju nove sojeve. Ti novi sojevi su otporniji na one prethodne antibiotike koje smo mi koristili. Znači, to je jedna vrsta trke između farmaceutske industrije i bakterijskih i virusnih sojeva. Pobedi, da. Uglavnom virusi dobijaju.
Uglavnom oni dobijaju te bitke, da.
Da,
da li i kako ocenjujete zapravo saradnju između lekara i farmaceuta kod nas? Koliko je to neophodno pojačati?
Znate šta je tu glavni problem? Glavni problem je što nema dovoljno stručnih ni farmaceuta ni lekara. Lekari imaju još jedan problem, a to je nema ih dovoljno. Vi antibiotik u principu ne možete dobiti bez lekarskog recepta i to je sasvim u redu. Ali ako vi kod lekara treba čekate 1, 2, možda i 3 dana, a vi imate bakterijsku infekciju, šta ćete vi raditi? Vi ćete, hteli ne hteli, da probate samo medikaciju, da se sami lečite. I tu su onda moguće te greške koje se, kažem, javljaju upravo zbog toga što ste nestručni, što ne znate da uz antibiotik trebalo bi svakako uzimati probiotik, jer on će da zaštiti vašu crevnu floru.
Gde se, kako smo razumeli i naučili tokom pandemije, nalazi zapravo srce našeg imuniteta, je li tako?
Tako je. Da. Jer ako vi sa antibiotikom očistite sve ove dobre bakterije, jer u organizmu postoje i dobre bakterije koje nam pomažu pri varenju, znači antibiotik će da uđe u želudac, on će u želucu sve da pokupi te dobre bakterije, i vi nećete imati bakterije koje vam pomažu za varenje. Šta se onda dešava? Onda imate novi problem. Imate ili prolive ili imate zastoje.
Da, zaista treba na sve to obratiti pažnju. Da.
Znači, obavezno uz antibiotik se pije probiotik. Koji probiotik? To je na lekaru da vam preporuči koje. Imate probiotike za decu, za odrasle, za osetljive, za manje osetljive.
Da.
Sve ono što, kažem, lekar zna šta bi trebao da vam preporuči.
I tako jedna prognoza koja je moguće, s obzirom na ovu sada priču i upozorenja od stručnjaka, da ćemo postepeno i sve više biti rezistentni na određene lekove, kada reč o antibioticima, koje bi bolesti u tom slučaju bilo nemoguće lečiti ako bi se ta mračna predikcija ostvarila?
Pa skoro sve bolesti, jel pazite, sve bolesti ili kreću od virusa koji napravi dobro tle
za bakterije,
za bakterije, bakterija se naseli I ako vi bakteriju ne uništite ovim antibiotikom, ona raste, njoj prija. Unutrašnjost organizma je za bakterije fenomenalna podloga za njihov razvoj. Znači, mi moramo učiniti pre svega na toj nekoj edukaciji. A u ovoj jurnjavi, gde svako žuri i gleda da što manje odsustvuje od posla, jer će da mu neko skida deo plate, lekari moraju da odigraju tu ulogu, oni su preopterećeni, malo ih ima. Mislim da tu jedina rezerva postoji u farmaceuti.
Jasno.
Veće poverenje u farmaceuta. Farmaceut je onaj koji je završio fakultet i koji o toj nekoj terapiji mnogo više zna od lekara, a lekar opet zna mnogo više od njega kako treba da deluje i gde treba da deluje određeni antibiotik.
Da, i ta sprega je neophodna, naravno, razumeli smo.
Znači, ta sprega, apotekar, lekar je neophodna. Ono što je u ovom trenutku, kada kažem, lekara sigurno ima malo, pomoć apotekara može da bude vrlo značajna i nemojte, ljudi, da bežite od farmaceuta. On, ako ne zna, on će vas poslati kod lekara.
Da,
ako ne zna da vam reši.
Naravno, jasno nam je i treba zaista imati poverenje.
A mnoge stvari može da vam pomogu.
Ono što sam za kraj ovog razgovora, gospodine Rajac, htela da ne propustimo da nam ispričate ukratko, naravno nemamo mnogo vremena više, ali upravo ste se i vratili ili nedavno iz Sjedinjenih Država. Korona je naša najčešća priča kada je reč i o svetu. Kakva je slika tamo? Šta su vaši zaključci? Kako stoje stvari?
Ja sam bio u dve američke države. Bio sam u Houstonu sam bio i to je zapanjujuće količina ljudi koji nisu nosili masku. To je, ali ne procenat, nego ono što kažu nezamislivo malo. Znači, po shopping molovima, znači gde je otvoren prostor, niko nije bez maske. U radnju se ulazi onoliko koliko je na vratima napisano da može ljudi da budu. Ako je to radnja manjih dimenzija, tu piše 6 do 10 ljudi. Posle 10. kad uđe, staje čovek na vrata i ne dozvoljava vam da uđete unutra. Naravno, i ni sa maskom, nikako.
Uh-huh.
I to se poštuje. Ja sam mislio, rekao, ajde, slučajno sam naišao na 2-3 radnje. Restorani su razredili, ovi restorani koji rade u zatvorenom prostoru. Bio sam u tim restoranima, kažem, deca mi žive tamo i obično idemo u određene te neke restorane. To je neverovatno, trećina stolova je izbačena. Znači, ako je bilo 30 stolova, sad je 10. Razmak između stolova. 6 ljudi može da sedi za jednim stolom ako su iz iste familije. Veliki skupovi, ne postoji mogućnost da vi zakažete, recimo, venčanje od 20, 50, 100 ljudi. To ne postoji. Zabranjeno je okupljanje više od, kažem, u javnom prostoru od 6, a ako je porodica i ako ima neki doživljaj, može do 10. To je neverovatno, ali to svi poštuju. Ono što sam ja video, bio sam 3 nedelje i ja sam zapanjen stvarno poslušnošću. Sad smo čuli ovih dana, juče, prekjuče je bio podatak, da je 147 miliona Amerikanaca već vakcinisan. To je frapantna cifra.
Da. To je, jel to više od 50%?
To je više, jer njih ima negde oko 230 miliona. Znači, to je nešto neverovatno.
Pa eto, nadamo se da će biti bolje svuda, ali evo, čekamo.
Nadamo se, eto,
čekamo.
Mada ove vesti iz Indije
nisu ni malo dobre, da.
Da,
najljepše vam hvala na ovom razgovoru, gospodine Rajevac.
Prijetno.
Sa nama je bio farmaceut, prijatno i vama, Dragutin Rajevac. Govorili smo o opasnostima od prevelike i neracionalne upotrebe antibiotika. Obratite pažnju, zaista vam nije uvek neophodan. 11.26.
Istinu da čujem, voliš li me još, sutra putujem. Htela bih da znam šta me ovde čeka, ako ti se vratim iz daleka.
jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom, zaplači, samo jako zaplači, zaplači ili bar odglumi mi, ti si jedini u srcu mom, ostani. Samo čas za mene, za tebe sloboda, ivicom života moja duša hoda. Našu tajnu nikom nemoj lako dati, u snovima meni bar ponekad zvrati. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom, zaplači, samo jako zaplači, zaplači.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Je 11:30, magazin na Prvom, Radio Beograd 1. Imamo naše nove teme. U Pančevu, u prostorijama Doma omladine, počelo je da radi besplatno psihološko savjetovalište Moje mesto, u kojem psihoterapeuti nude stručnu pomoć i podršku mladima koji pate od depresije ili anksioznosti. Znamo već da je od početka godine u našoj zemlji u porastu i stopa suicida kod mladih, koji u periodu adolescencije prolaze kroz razne krize, a inače pandemija koja traje duže od godinu dana je povećala nesigurnost i strah kod mladih. Naravno, oni se osjećaju neshvaćeni, to je u svakom vremenu, ali evo u ovom vremenu kada je ovakva zdravstvena situacija naročito. O tome razgovaramo sa Marijom Jević, ona je koordinatorka ovog projekta, i psihologom Ivanom Eror. Obema želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase. Pitaćemo prvo Mariju Jević, koordinatorku projekta, jer odatle je sve i počelo. Dakle, kako je došlo do toga da ostvarite saradnju sa psiholozima i psihoterapeutima i zaista počnete sa ovom vrlo korisnom idejom da je ostvarujete u praksi i da omogućite mladima da besplatno dođu i imaju individualne susrete u savjetovalištu psihološko Moje mesto?
Pa ja se već duži niz godina bavim kulturom i mladima uopšte, i negdje posmatrajući svet oko nas i mlade, primećuju se tu potrebe koje su još i pojačane ovom pandemijom. Namera je da pomognemo mladima da prevaziđu sve one izazove koje nosi period puberteta i adolescencije, pa smo tako i angažovali stručnjake kako bismo im pružili adekvatnu psihološku podršku. Onda smo angažovali nekoliko psihologa i terapeuta i istakla bih ovom prilikom, što smatram da je jako značajno, da je savjetovalište besplatno i da je namenjeno osobama uzrasta od 15 do 30 godina.
Inače, ovo savjetovalište, Marija, počelo sa radom još pre mjesec i po dana, ali tako, ali traje će još.
Tačno tako. Pre mjesec i po dana je počelo i ovo je pilot projekat i trajeće 3 mjeseca, ali se nadamo da ćemo taj projekat produžiti i produbiti naš rad sa mladima. I ranije smo radili zajedno sa Domom omladine, ali to nije bilo u ovom obimu i na ovaj način i sada smo krenuli iznova u ceo ovaj proces.
I sada ćemo psihologa Ivanu Eroru pitati koliko zapravo sa vama vaših kolega učestvuje u ovom savjetovalištu i radi na ovom projektu u ova 3 mjeseca.
U ovom trenutku nas 3 radimo, svaka od nas preuzima onoliko klijenata koliko je u tom trenutku moguće da vodi, da sa njima radi, kada se ustupi, uprazni u stvari neki termin, ukoliko neko više ne osjeća potrebu da dolazi, gledamo da odmah ubacimo nekoga ko je na listi čekanja, da je tako nazovemo, tako da gledamo da prosto pružimo šansu svima koji iskažu interesovanje i motivaciju da se uključe u rad savjetovališta.
I sa koliko poverenja mladi dolaze kod vas?
Pa, moj utisak sa dosta poverenja. Ja to negde shvatam i kao izraz njihove potrebe za pomoć. Koleginica Jadranka Grujičić, ona nije u programu sada, ali radi u savjetovalištu, iznosi negde i svoje zapažanje da, onako poredići to sa privatnom praksom, da su mladi veoma motivisani da potraže pomoć, ali da se rijetko sreću u privatnoj praksi upravo zato što su uglavnom još uvijek materijalno zavisni od svojih roditelja, tako da je ovo zaista jedna, ja mislim, lepa prilika i za nas da radimo sa njima, a i za njima da dobiju podršku koja im je potrebna. Nadamo se da izlazimo u susret i njihovim potrebama.
I sada dobro je što se čujemo baš u ovom trenutku kad ste negde na pola ovog, da kažemo, pilot projekta u kome ćete razgovarati sa mladima o njihovim problemima. Šta je vaš najjači utisak? Dakle, šta je ono što ih najviše muči? Koji su najčešći problemi?
Pa evo, ovako, imamo mjesec i pol dana iza sebe i prema dosadašnjem iskustvu, to su često neke dileme koje su tipične za adolescenciju, koje se tiču pravljenja planova za budućnost, nekih dilema u vezi sa sobstvenim identitetom, pitanje osamostaljivanja u odnosu na roditelje, izgradnje sistema moralnih vrijednosti, pa onda pitanje da li su neki njihovi postupci, osjećanja, osobine u skladu sa time što oni smatraju moralnim ili nisu. Ima naravno i oni koji su zabrinuti zbog svoje, kako oni to opažaju, izraženije emocionalne osjetljivosti ili teškoća u kontroli osjećanja. Uglavnom su u pitanju ljutnja ili bes ili nekada izraženo osjećanje tuge. I neki su u dilemi da li su ta njihova zabrinutost i ti periodi malo sniženog raspoloženja u stvari pokazatelj patologije u domenu mentalnog zdravlja i to nekada bude razlog iz kog nam se obraćaju. Ima klijenata koji su se i ranije lečili psihijatrijski, a opet dešava se da pojedine, ukoliko procenimo da za time postoji potreba, mi upućujemo da potraže pomoć i dalje i da se obrate i lekaru psihijatru.
Da, hvala. Marija, kakav je odziv? Da li ste vi očekivali da bude mnogo mladih koji će želiti da sebi pomognu na ovaj način i da li ste zadovoljni?
Pa, mi smo jako skromno krenuli sa namjerom da jedan psihoterapeut radi sa mladima. Međutim, već u prvoj nedelji mi smo imali potrebu za 12 sati rada, što bi značilo 3 različite osobe koje bi radile sa mladima. Ja sam s jedne strane jako zadovoljna što je projekat, gledajući ga tako po kvantitetu ljudi koji se javljaju, uspešan, ali s druge strane bih mogla to da objasnim i kao povećanje svesti kod mladih ljudi da kada imaju neku takvu potrebu za psihološkom podrškom, oni se jave na pravo mesto, ne razgovaraju to sa okolinom, sa bilo kojom osobom u okruženju, već sa stručnim ljudima koji mogu da im pruže adekvatnu podršku.
Koliko termina je za jednu osobu namenjeno? Da li je to određeno? Da li bi sada neko ko ima problem mogao da dolazi svih tri meseca na određeno, jednom nedeljno ili kako god, ili ima neki limit?
Pa ima. Ako procenimo da je potreba za psihoterapeutskim radom, onda može da dolazi i sva tri meseca. Ukoliko je potreba za savjetovalištem, ta osoba može doći jedno, dva puta, tri puta i da izađe iz svog procesa. Što je problematika teža, mi odvajamo više vremena, to znači da sat vremena traje maksimalna dužina jedne seanse ili pola sata do 45 minuta. Uglavnom je to neki prosek oko 50 minuta za svakog klijenta i mi tako i gledamo da zakazujemo novim klijentima i stalno imamo neke nove u procesu jer neki stari izlaze, ali imamo i one koji imaju kontinuitet svih ovih, koliko je to već mesec i po dana unazad.
Psiholog Ivana Eror je jedna od stručnjaka koja radi sa mladima u ovom savjetovalištu Moje mesto u Pančevu. Pretpostavljam da ste i ranije imali neke, barem susrete sa mlađim ljudima. Da li vas je ovo vas pitan zbog pandemije i svega onoga što možemo da čujemo kako su problemi kod svih nas pojačani, pa naročito kod mladih? Da li vas je nešto iznenadilo u razgovoru sa mladima, baš u ovim specifičnim okolnostima? Da li ima neke razlike između problema koji se događaju ili sa kojima su suočeni mladi tokom pandemije i ranije?
Pa postoje razlika, evo ja, Ivana, malo ću ja pa ćeš ti. Postoje razlika, evo baš na, u protekloj nedelji, da se javlja neki broj mladih ljudi koji su među vremenu zbog pandemije ostali bez posla i da im je jako potrebna psihološka podrška, a da pritom nisu finansijski adekvatno opremljeni da bi mogli da pruže sebi takve, takav vid usluge i oni se često vrlo javljaju.
Može se reći da je ovo bilo skoro i neophodno, Marija, je li tako? Da. Je li može sad Ivana da nam kaže svoje iskustva?
Da. Da. Pa ja bih negde dodala, naravno, da pandemija utiče na njih, kao i na sve nas, bez obzira na uzrast ili našu životnu fazu, je li tako? Ono što se meni čini na osnovu razgovora sa mladima u savjetovalištu je da je ova epidemiološka situacija dovela do odlaganja nekih njihovih životnih planova, između ostalog do odvajanja u odnosu na svoju porodicu porekla, a to je upravo jedan od zadataka adolescencije, znači njihovo osamostaljivanje, te da je to nekako ostalo po strani i još je ovako ova situacija ih još više i okrenula svoju porodici porekla, pa je to nekada izvor nekih poteškoća, ali isto tako iz toga mogu proizaći i neke pozitivne stvari. Čini mi se da je uticala i na pojačavanje nekih njihovih briga, i to kažemo anksioznosti, jer usled suženih socijalnih kontakata oni prosto kao da nisu imali dovoljno prilika da dele međusobno svoje iskustva, znači sa svojim vršnjacima, pa da to negdje je
jasno. Mislite zbog ograničenih kontakata, ali tako?
Tako je, tako je, tako je. Mislim, pogotovo u onom periodu prije otprilike godinu dana, ali se posljedice toga i dalje donekle osjećaju. I da su negdje razvili utisak da su oni retki kada se u tim određenim brigama, dilemama i onome što oni kao teškoće doživljavaju radi i da negdje kreću put patologije u domenu mentalnog zdravlja, a zapravo vrlo često se radi o nečemu što jeste tipično za adolescenciju, potpuno nezavisno od toga što se trenutno nalazimo u situaciji koja jeste takva.
Stručnjaci kažu da je intenzitet straha porastao i kod onih koji ranije nisu imali psihičkih teškoća. Da li se to primećuje i kod mladih?
Pa ja bih to negde mogla da dovedem u vezu sa ovim što sam upravo rekla. Negde njihova neizvesnost u vezi sa budućnošću je povećana, ali tako je opet i
kod mnogih drugih ljudi, jel tako, neizvesno je koliko će ovo dugo trajati, neizvesno je za neke ljude da li će njihova radna mesta moći da zadrže ili neće i tako dalje, tako da u svakom slučaju ovo utiče na sve nas, pa i na njih, ali adolescencija sama po sebi jeste onako jedan prilično turbulentan period i mislim da je podrška adolescentima važna u svako vreme, pa i u vreme korone, ali naravno i van nje. Mislim da je u tome zaista velika vrednost ovog projekta.
I sada možete obe da odgovorite ili jedna od vas, čitam ovo iz vaše informacije koju ste nam poslali, da je u planu zbog sve većeg broja klijenata da se organizuju i grupne seanse, to jest savjetovalište sa grupama, i to onog trenutka kada mladi međusobno steku neko poverenje za rešavanje problema. Jel će biti možda i takvih projekata? Evo, Marija, možda vi da nam kažete.
Pa hoće, sasvim sigurno. Mi se trudimo već sada da ovaj projekat postane nešto na što će naši mladi ljudi moći stalno da računaju, da ne bude to samo ova tri meseca i da se na tome završi, a ukoliko budemo stvorili uslove da nastavimo, onda ćemo uključiti radionice koje podrazumevaju grupu mladih ljudi i rad radioničarski sa psihoterapeutom i psihologom i sa njime. I ono što bismo planirali još u toku ovog projekta, da posle praznika proširimo kapacitet i na pedagoga koji je u edukaciji iz oblasti psihoterapije, jer nam se dosta klijenata javlja koji imaju problem sa motivacijom u učenju. I to je posao za pedagoga koji je nama u ovom trenutku nekako iskočio kao važan moment.
I još nam recite, Marija, kako mladi koji su u Pančevu ili blizini da se obaveste kada i gde mogu da dođu, kako da se prijave. Ovaj projekat inače finansira grad Pančevo, već smo naglasili više puta da je savjetovalište besplatno, ali kako doći do stručnjaka?
Pa na našim društvenim mrežama Kancelarije za mlade Doma omladine Pančevo postoje uputi kako mogu, to je savjetovalište@pančevo.rs, putem tog maila mogu da se prijave i putem broja telefona koji se nalazi također na plakatima na našim društvenim mrežama.
I onda će dobiti svoj termin, je li tako?
Tako je.
Da. Inače, savjetovalište je otvoreno dva puta nedeljno, je li tako?
Dva puta nedeljno, utorkom i sredom, pa eto da kažem po 6 sati rada utorak i sredu, ali verovatno ćemo proširiti na još jedan dan.
I evo, Ivanu Eror sam ostavila za kraj, pitala bih da li biste imali poruku za mlade koji se suočavaju, možda u ovom trenutku slušaju ili neko njihov, sa nekim novim fenomenima koji se mogu objasniti i kao strah ili kao anksioznost. Kako da se ponašaju? Da li zaista u svakom slučaju neophodno da dođu kod nekog stručnjaka ili možda mogu da porazgovaraju s prijateljem? Kako se određuje ta granica gdje on treba stručna pomoć? Pa da im uputimo neku poruku na kraju.
Da, pa jeste nekada teško odrediti tu granicu i ja bih nekako tu zadržala subjektivne kriterijume. Znači, prosto njihov lični osjećaj nelagode, koliko ih ometa u svakodnevnom životu. Naravno, uvek mogu probati da to podele sa nekima iz svog okruženja, ali postoje i neke situacije u kojima je važno obratiti se stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, znači psiholozima, psihijatru i tako dalje. Koja bi bila neka moja poruka za njih, pa negde i Marija je to pomenula i vi ste to pomenuli u uvodu, da period adolescencije prosto jeste jedna vrsta krize, to znači da može biti jedan težak period i za same adolescente i za članovi njihovih porodica, ali da osim što nosi brojne rizike, nosi brojne izazove i neke brojne mogućnosti sa kojima mladi ljudi, prevladavši u stvari tu krizu sa kojom se suočavaju, izlazi iz nje snabdeveni nekim novim važnim životnim iskustvima koji su od velikog značaja za život u budući.
Da, lepo ste to rekli, da im kažemo izdržite, to će proći i doneće neke dobre rezultate. Sve to što vas
tako
je mučilo.
Tako je, da. I potražite pomoć.
Ukoliko vam je potrebna.
Da vam je potrebna, da.
Da. Najlepše vam hvala zaista obema na ovom razgovoru. Evo, preporučujemo mladima iz vaše kraja psihološka savjetovalište Moje mesto u Pančevu. Dom omladine je organizator Kancelarija za mlade. Čuli smo, sve plaća grad Pančevo. A sa nama su bile Marija Jević, koordinatorka ovog projekta, i Ivana Eror, psiholog, koja učestvuje i razgovara sa mladima u ovim savjetovalištima. Hvala i srećni vam praznici.
Hvala, također, sve najbolje.
Hvala, prijetno, sve najbolje vama.
Prijetno.
Lepo od vas. Hvala, bile su ove naše sagovornice. Završavamo razgovor sa dve gospođe, gospođice, nije ni bitno, koje se trenutno bave psihološkim savjetovalištima za mlade u Pančevu. I evo, čuli smo kakvih problemi muče i čuli smo i to da su vam uputili poziv, ako ne možete sami, ima ko će da vam pomogne. 11.47. Još 8 minuta ostalo je do 12 časova. Magazin na Prvom privodi kraju svoj drugi sat. Najavljujemo Srpski na srpskom za 3-4 minuta, zatim vesti tačno u podne, izveštaje o vodostanju i odmah potom, kao i obično, nastavak magazina. Sa vama smo sve do 13 časova. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako. Kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada, odma na noge, ajmo, 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 odma na noge.
Zajedno. Srpski na srpskom.
Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živala u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo. A danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto. U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime. Tako da ispravno reći lik Harija Potera, a ne Harry Potera, i film o Hariju Poteru, a ne o Harry Poteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u posljednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i nazivi etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, vidjeli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
Srpski na srpskom.
Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo, sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umjesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H, s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Veliki je petak za pravoslavne hrišćane. Obeležava se kao sećanje na dan kada Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti i najtužniji dan u hrišćanstvu. Danas ne zvone ni zvona u crkvama i u svim hramovima tišina. Posjeća sveštenik Saborne crkve u Kruševcu Aleksandar Erić.
Od Velikog petka do Velike subote se crkva raspušta, a mi u crkvi računamo vreme po onoj jevrejskoj tradiciji, dakle od sinoćne službe kada smo čitali strasna evanđelja pa sve do liturgije na Veliku subotu. Nema naravno ni crkvenih zvona koja su vezana za liturgiju. Na Veliki petak se služe carski časovi, u popodnevnim satima se služi večenje Velikog petka sa iznošenjem plaštanice i u kasnim večernjim satima jutrenje Velike subote sa statijama.
Danas se strogo posti. Ovo je dan kada se farbaju vaskršnje jaja, simbol novog života. Ne dopustimo da nam praznik Vaskrsenja Hristova bude praznik običaja, kao što često čujemo, već praznik novog života, nove nade, nove tvari. Upravo na takvo slavlje i veselje poziva nas crkva. Poručili su vaskršnjoj poslanici patrijarh Porfirije i vladike Srpske pravoslavne crkve i pozvali na jedinstvo i slogu. Duhovnu decu pozivaju na radost vaskrsenja, kako bi odagnali od sebe tugu, koja nas pritiska godinu dana i koja se uselila u svaku poru našeg života. Epidemijska situacija u Srbiji je bolja. Manje je zaraženih i prijema u bolnicama. Tako i u Nišu, ali u kliničkom centru i dalje je više od 200 pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra, dr. Zoran Perišić, zato apeluje na sve da se vakcinišu. Naglašava da je u toj ustanovi cepivo primilo više od 300 ljudi koji spadaju u rizičnu grupu i gotovo da nije bilo negativnih reakcija.
To što smo radili poslednje tri nedelje, 360 pacijenata, navodno rizični, koje smo mi vakcinisali i gde od danas počinje revakcinacija, pokazalo je da jedan jedini pacijent od 360 imao jednu reakciju koju smo možda mogli da proglasimo alergijskom, ali komisija koja postoji pri bolnici za proglašenje alergija na lekove se negativno izjasnila o tome. Pacijentkinja imala skok pritiska, pri tome mi znamo kako reagujemo svi kada vidimo iglu. Mojim kolegama isto savjet i molba, nemojte olako pacijente proglašavati rizičnim, nemojte plašiti pacijente rizikom vakcina, pričaju o sterilitetu. Niko ništa ne zna o tome. Treba se plašiti možda mnogo više posljedica ako se zarazite. COVID pravi sterilitet, ne vakcina.
Perišić je rekao da je beba preminula u porodilji u Nišu u kojoj je bila zaražena koronavirusom dobro i da je pod stalnim lekarskim nadzorom. Naredna tri dana vakcinacije je moguća samo na poziv, a od ponedeljka ponovo bez zakazivanja. Građanima je preporučeno da prate obaveštenja i SMS poruke e-uprave, jer će različiti punktovi imati drugačija radna vremena. Mnogima će termini za vakcinaciju biti pomereni za tri dana, pa oni koji bi danas trebalo da prime drugu dozu dobit će u ponedeljak. Vakcinisani građani Srbije mogu danas da uđu u Mađarsku bez PCR testa i karantina, a isto će važiti i za građane Mađarske koji dolaze u našu zemlju. A od sutra digitalne COVID certifikate dobijaju vakcinisani u Srbiji. Na severu Izraela najmanje 44 ljudi je stradalo u stampedu na verskom festivalu. Više od 150 je povređeno, a 38 od njih je u kritičnom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u tvitu objavio da je velika tragedija zadesila jevrejsko sveto mesto Mount Meron. Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog veka tokom komemoracije koje uključuje bdenje, mistične pesme i ples. Očevici kažu da su se ljudi ugušili ili su bili izgaženi u tesnim prolazima. To je bilo jedno od najvećih javnih okupljanja u Izraelu od početka pandemije, a prošle godine skup je bio zabranjen zbog restriktivnih mera. Povodom nesreće u Meronu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu. U vreme kada se svi borimo da sačuvamo svaki život svakog čoveka, ova velika nesreća zadala još jednu ranu, ne samo Izraelu, nego celom svetu, navodi se između ostalog u telegramu saučešća. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora u iznosu od 82,6 miliona evra. Ta međunarodna finansijska institucija je saopštila da je kredit namenjen i za ubrzanje oporavka Srbije od posljedica pandemije COVID-19. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Steven Ndegva, ocenio je da su reforme javnog sektora i oporavak ekonomskog rasta od velikog značaja i za ubrzanje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Danas će biti održana Minhenska konferencija, posvećena je sajber bezbednosti. Zbog pandemije skup se održava online. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Počeo je mini praznični prvomajski vaskršnji odmor i danas će mnogi krenuti na put, pa su moguće gužve na izlazu iz gradova i pravcima ka turističkim centrima. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Za dva sata za vozače će zvanično biti otvorena obilaznica oko Beograda, deo mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača. Presretar saobraćajne policije zaustavio na autoputu Beograd-Niš kod Velike Plane 49-godišnjeg državljanina Poljske, koji je vozio BMW brzinom od 249,3 km na čas, na delu puta gdje je brzina kretanja ograničena na 130 km. Na autoputu kod Jagodine jutros je presretnuti 23-godišnjak koji je BMW vozio 217 km na čas, na delu puta gdje je ograničenje 110 km. Oba vozača isključena su iz saobraćaja i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. Vreme promenljivo oblačno i toplo. U planinskim predelima na severu zemlje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 25 do 29 stepeni. U Nišu je temperatura 25 stepeni, u Novom Sadu 24, u Kragujevcu 21 stepen. U Beogradu je temperatura 23 stepena, vlažnost vazduha 47%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. aprila 2021. godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Koneburg 243, 243, Bratislava 309, 309, Komarno 185, 185, Estergom 115, 115, Budimpešta 168, 168, Dunafeldvar minus 85, minus 85, Baja 184, 184, Mohač 211, 211, Bezdan 54, 54, Apatin 120, 120, Bogojevo 119, 119, Vukovar 113, 113, Bačka Palanka 153, 153, Novi Sad 184, 184, Zemun 314, 314, Pančevo 334, 334, Smederevo 484, 484, Veliko Gradište 745, 745, Tun Severin 730, 730, Prahovo 263, 263, Ruščuk 315, 315, Đurđevo 234, 234, Crna Voda 228, 228, Brajila 317, 317, Reka Drava, Botovo 120, 120, Terezino polje minus 254, minus 254, Donji Miholjac minus 6, minus 6, Osijek minus 52, minus 52, Reka Tisa, Tisa već minus 117, minus 117, Vašroš Namen 39, 39, Tokaj 506, 506, Solnog 330, 330, Segedin 342-342, Senta 355-355, Novi Bečej 323-323, Titel 290-290, Reka Sava, Zagreb -234-234, Gradiška 152-152, Slavonski Brod 169-169, Slavonski Šamac -31-31, Sremska Mitrovica 230-230, Šabac 104-104, Beograd 272-272, Reka Kupa Karlovac 65-65, Reka Una Novi Grad 101-101, Reka Sana Prijedor 104-104, Reka Vrbas Deribašino Selo 73-73, Reka Bosna Doboj -75-75, Reka Lim Prijepolje 169-169, Reka Drina Radalj 200-200, Reka Velika Morava Varvarin -39-39, Bagardan 161-161, Ljubičevski most -184-184 cm. Prognoze vodostaja za 2. maj 2021. godine. Kod Bezdana 45, kod Sremske Mitrovice 245 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 13,3 stepena. Temperatura vazduha maksimala 23,8, minimala 12,6, srednja 18,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavine 2,7 mm. U Novom Sadu temperatura vode 12,3 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 24,7, minimalna 11,3, srednja 18, u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu temperatura vode 13,4 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 23,7, minimalna 13,1, srednja 18,5, u 7 časova 15 stepeni, padavine 1,3 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. aprila 2021. godine. Говорит Белград. Перейдем с отку Республиканского управления гидрометеорологической службы о бурани воды в реках на 30 апреля 2021 года. Река Дунай. Линц 354 сантиметра. Корнебург 243. Братислава 309. Комарно 185. Эстергом 115. Будапешт 168. Дунафельдвар -85, Бая 184, Мохач 211, Бездан 54, Апатин 120, Богоево 119, Вуковар 113, Бачка Паланка 153, Новый Сад 184, Земун 314, Панчево 334, Смедерево 484, Велико Градиште 745, Тун-Северин, 730, Прахво, 263, Рущук, 315, Джурджево, 234, Цырновода, 228, Браила, 317, Река Драва, Ботово, 120, Терезино поле, минус 254, Донji Miholjac, минус 6, Osijek, минус 52, Река Тиса, Тисабеч, минус 117, Вашаруш Намень, 39, Токай, 506, Солнок, 330, Сегед, 342, Сента, 355, Нови Бечей, 323, Цител, 290, Река Сава, Загреб, минус 234, Градишка, 152, Славонский Брод, 169, Славонский Шамац, минус 31, Сремска Митровица, 230, Шабац, 104, Белград, 272, Река Купа, Карловац, 65, Река Уна, Новиград, 101, Река Сана, Приедор, 104, Река Врбас, Делибашино село, 73, Река Босна Добой, минус 75, Река Лим, Приеполје, 169, Река Дрина, Радалј, 200, Река Марава, Варварин, минус 39, Багардан, 161, Љубичевски мост, минус 184 сантиметра. Прогноз уровня воды в реках на 2 мая 2021 года. У Бездана 45, у Сремска Митровици 245. Температуры. В Багоево температура воды 13,3 градуса. Температура воздуха максимальная 23,8, минимальная 12,6, средняя 18,5, 7 часов 13 градусов. Осадки 2,7 миллиметра. В Нови Саде температура воды 12,3 градуса. Температура воздуха максимальная 24,7, минимальная 11,3, средняя 18, 7 часов 15 градусов. Земуне температура воды 13,4 градуса. Температура воздуха максимальная 23,7, минимальная 13,1, средняя 18,5, 7 часов 15 градусов, осадки 1,3 миллиметра. Тенденции уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды слегка понижается. Тиса, уровень воды понижается. Сава, уровень воды слегка повышается. Дрина, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
blagodostanje.
Je 12 časova i 26 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom i sa vama smo do 13 časova. Poslednji dan aprila proglašen je pre 10 godina od strane UNESCO-a na inicijativu Herbija Hancocka za Internacionalni dan džeza. Obeležava se dakle od 2012. uz obrazloženje da je u poslednjih 100 i više godina džez postao glas slobode i tolerancije u brojnim zemljama sveta. Svetski dan džeza biće obeležen i u Nišu, gde se održava poznati Nišvil Jazz Festival, koji je britanski Guardian uvrstio u 10 najboljih festivala u Evropi. Ovoga puta, ove godine, dakle, uz sve epidemiološke mere i malobrojnu publiku, kao i online deo festivala. Miljana Mijalković, naša dopisnica iz Niša, u tvrđavi ispred džez muzeja, razgovarala je sa osnivačem i direktorom Nišvila, Ivanom Blagojevićem.
Evo me u Niškoj tvrđavi, gde svakog trenutka treba da počne obeležavanje dana džeza, naravno u organizaciji Nišvila. Moj sagovornik je Ivan Blagojević, direktor festivala i osnivač.
Obeležavamo mali jubilej, 10 godina internacionalnog jazz day-a. Znamo da je to počelo tačno pre 10 godina, da je Herbie Hancock sa prijateljima uspeo da napravi svetski događaj obeležavanja džeza, tako da smo mi od prvih dana se priključili i danas ćemo imati ovde jedan dupli program ispred Niškog džez muzeja. Nastupit će Rojaze band, koji specijalno je upravo u nastajanju za jedan veliki projekat Kreativne Evrope sa Francuskom i Belgijom. A posle njega će nastupiti Takeshi Suda sa prijateljima, jedna ovako kombinacija ino i domaćih muzičara. Nažalost, nećemo ove godine imati paralelna dešavanja u nekoliko gradova kako smo pre par godina radili, recimo u Vranju, Leskovcu, Bujanovcu, Pirotu, pa čak Bujanovcu, pa čak i u inostranstvu, Sofiji, Skoplju, Temišvaru, pa i Kaunasu i Tirani. Prosto na situacija sa koronavirusom tera da ovako skromno obeležimo Jazz Day, ali ipak mislim da ovo početak je otvaranja svega u Srbiji, pa i koncertne delatnosti, i da se nadamo da nas čeka jedna normalna festivalska priča.
Ovo će slušalci videti online, a kao što kažete, nadamo se Nišvilu, još uvek je rano, vidjet ćemo kakva će situacija biti, ali vi se pripremate.
Može se reći da smo spremni što se tiče bendova, ostalih potpisanih ugovora, jedino nismo spremni sa financijama, s obzirom da sve kasnije ove godine, pa i ugovor sa gradom, očekujemo narednih dana i potpisivanje ugovora sa Ministarstvom kulture i završetak nekih drugih projekata, da nekako skrpimo budžet dostojan rejtinga Nišvila, a on je nažalost top 10 European Jazz Festivala, i teško ćemo sa ovako smanjenim budžetom uspeti da održimo onaj nivo kakav smo prethodnih godina uradili, ali je važno da se desi festival i da muzičari zarade svoje honorare, da publika dobije svoju godišnju dozu umetnosti, i ja verujem da će 90% stageva Nišvila funkcionisati od 6. do 15. augusta.
Ima nekih najava da će to biti moguće ukoliko smo vakcinisani ili imamo test. Kada ćemo to znati?
Pa svakako da ćemo svi mi povesti jednu kampanju da pozovemo mlade da se vakcinišu kako bi došli na festival, ali svakako ne možemo ni ugrožavati osnovna elementarna ljudska prava tim zahtevom, ali da, verujem da će to biti generalni plan cele Evrope o poseti koncertima.
Inače, velike posledice na muzičku industriju ostavio je COVID, još jedno neodržavanje bilo bi pogubno i za naš Nišvil.
Tako je, ukoliko dve godine za redom se ne održe, mislim da je Glastonbury u ovom trenutku najugroženiji jer je otkazao ponovo, ali to je ogroman festival komercijalnog tipa i Britanija će sigurno naći finansijskih sredstava da spašava taj festival, a mi ćemo biti u sasvim drugoj situaciji ukoliko se ne desi, ali kažem, avgust je najbezbedniji mesec, tako da ja verujem da smo mi u najboljoj poziciji od svih festivala.
Ja verujem da je tako i nadam se da ćemo ovoga leta imati Nišvil. Hvala vam puno na razgovoru i srećen vam svetski dan džeza.
Hvala vama.
Razgovor zabeležila Biljana Mijalković iz Niša, 12 časova i 30 minuta.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živim. radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. Ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta. Eko.
Sama sve se desilo za tren, sama bez tebe. Zima sve su lajbele ulele, u četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam. A jedino što znam, na tebe sve me podseća. Miris jednog proleća, evo peće treći dan, ja o tebi razmišljam. Samo više ne sraćam, a jedino što znam, tebe sve ne podsjećam, miris jedno povećam. Evo već je treći dan, ja o tebi razmišljam, kao ti si tu. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam, kao da si tu.
Časova i 39 minuta o kulturi i u nastavku magazina na prvom. U Drinčićevoj ulici broj 20 nalazi se Galerija Kolektiv, čiji deo programa je 3M3, u okviru kog se realizuju projekti mladih arhitekata i autora iz srodnih oblasti, s akcentom na istraživačke radove eksperimentalne prirode. Na bočnoj strani kuće, na kalkanu, nalazi se upravo izlagački zid, ali na otvorenom i javno je dostupan sa ulice u bilo koje doba, dana i noći. O aktualnom programu koji se tu nalazi, govori nam Mirjana Boba Stojedinović.
Kustoskinja produžene izlagačke sezone 2019-2020, odnosno 2021. godine, pod nazivom Ipak se kreće o liminalnim pitanjima crteža, jeste doktor teorije arhitekture Anđelka Bnin-Bninski. Okvir koji ona podstiče odnosi se na propitivanje pojave i potencijala crteža u arhitekturi, a putem eksperimentalnih formi u javnom prostoru. Senka Radović i Kosta Dimitrijević predstavili su svoju intervenciju na zidu u Drinčićevoj 20. Naziv je Timelines Drawing Machine, odnosno vremenske linije mašina za crtanje, koju nude svakome ko želi da je koristi, da se igra i da ostavi trag na zidu. U pitanju je delikatna, lako pokretljiva struktura velikih dimenzija. Od čega je ona napravljena?
Instalacija je napravljena od aluminijumskih ploče koje su sečene na mašini, uz dodatak, mislim, gođarske opreme, kao što su profili, žabice, sajle, i dodali smo pribor za crtanje koje su ove voštane bojice. One su nam bile najpogodnije za upotrebu zbog mekoće koju imaju, koja je omogućila ovakav tip montaže, zatim zbog traga koji ostavljaju. Postojane su, bile su i krede u aptici, ali ovo je bilo dosta postojanija varijanta, pa smo se opredelili za to. Ostatak struktura ostavlja trag grebanjem. Zato što je ipak izloženo u spoljašnjem prostoru, pa je to bilo nekako najjednostavnije i najlogičnije rješenje.
Kakav odnos autori uspostavljaju prema javnosti, budući da je instalacija postavljena u javno dostupnom prostoru?
Pa, javni prostor, mislim, zato jeste kolektivni crtež, zato što poenta samog rada jeste ta interaktivnost, i ove ručke koje su formirane na ovaj način treba da pozivaju posetioca da se uključi sam u način nastanka samog rada i da preispituje to da li on zapravo i sam deo cijele postavke ili samo slučajni prolaznik. Ali nam je taj kolektivni crtež bio jako bitan kao zapis koji nastaje kao glavni proizvod ove mašine. Što se tiče samog fizičkog konteksta koji jeste ovaj kalkan, njega smo bukvalno tretirali na taj način samo što smo namontirali mašinu na zid.
Koji je značaj crteža kako u ovom radu, tako i uopšte u arhitektonskom promišljanju prostora?
Crtež je jako bitan u arhitektonskom poslu, posebno s tim što je ovaj crtež na kojem smo mi radili u ovom slučaju jako nepredvidiv i njegov proizvod apsolutno ne može da se proceni na početku. I samim tim što nastaje tim uzajamnim dejstvom različitih sila koje deluju u tom kontekstu sa druge strane, zato što i mašina jeste nepredvidiva samo po sebi, jer je jako teško bilo isklopiti je na taj način da ona može uopšte da funkcioniše. Mislim, zato je zanimljivo. Mislim, mi nismo uopšte bili sigurni da li će to funkcionisati kada se namontira, ali smo napravili strukturu koja nam je bila zavodljiva i onda se nekako to iskombinovalo i došlo na svoje.
Koliko je ova intervencija eksperiment ili je nešto drugo ostavilo presudni uticaj?
Pa eksperiment i scenografiju. Da, ali ja bih na prvo mesto rekla da ovo stvarno jeste jedan eksperiment i dobar povod za istraživanje. Prvo za istraživanje u tom tehničkom smislu same fizičke strukture, a zatim, što je možda i bitnije od toga, način na koji posetilac reaguje na nju.
Kako su dosadašnje reakcije?
Pa, za sada se ljudima dopalo, ali još se nije mnogo njih posudilo da isproba.
Las estrellas.
I've green red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. Then I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Your babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. The rainbow so pretty in the sky are also on the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies cry, much more than I've ever, ever known. And I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
Devet minuta do 13 časova i na kraju sport kao naša tačka na i, i zato je ovde sa nama Željko Stefanović.
Dobar dan, Mirjana. Slušam pesmu Svet je zaista lep i da bismo opstali, da bismo sačuvali sebe i one kraj nas, nekako nam je i sport pružao ruku tokom ove pandemije i izdržat ćemo valjda evo nekih svetlih nagoveštaja u nekim odrednicama kriznog štaba, u onim najružičastijim pogledima na svet. Pominje se mogućnost da se navijači pojave na finalu kupa na susretu između Crvene zvezde.
Lepo zvuči tvoj optimizam, ali vidjet ćemo.
Tako je. Apsolutno si u pravu. Futboleri Crvene zvezde, u to ne treba sumnjati, matematički su obezbedili titulu šampiona, 32. po redu, posle pobjede nad ekipom Vojvodine. Još jedna briljanta sezona izabranika Dejana Stankovića i dominacija na domaćoj superligaškoj sceni, uočljivi su bili iz aviona. To je četvrta zaslužena titula crveno-belih u našoj elitnoj diviziji, a iz Ljutice Bogdana najavljuju juriš na duplu krunu, odnosno na trijumf i u kupu Srbije. U finalu će za protivnika na terenu imati večitog rivala Partizana. Trener Aleksandar Stanović nije neko ko bi tek tako lako dopustio da sezona završi bez jednog trofeja, pa nema sumnje da nas očekuje interesantan duel 25. maja na stadionu Crvene zvezde, kluba koji će formalno biti i domaćin. U tim pomenutim vedrim tonovima, kada je pandemija korone u pitanju, članovi kriznog štaba najavili su mogućnost prisustva dela publike na našem najvećem stadionu, ali da bome mnogo zavisi od ovog praznika koji je pred nama, hoćemo li biti malo pametniji i shvatiti da radimo za sebe i za naše najmilije, da radimo i za to da možemo da idemo na utakmice, na koncerte, da uživamo nekim lepim dešavanjima koje su lek za dušu, ako ništa drugo. A sve to zavisi od nas. Vratimo se sportu. Crveno-beli su inače rekorderi u našem najmasovnijem takmičenju. Kup se osvajali 24 puta, ali poslednji put u sezoni 2011-2012. godina, pa je razumljivo da žele da preskoče i zaborave tu distancu, a to se može samo pobedom. Kad smo već kod fudbala, gledaoci RTS-a su sinoć u udarnom terminu mogli da vide rafalnu paljbu Manchester Uniteda u duelu sa Romom. Đavoli sa Old Trafforda postigli su čak 6 golova, primivši 2 i gotovo da su sigurni učesnici finala. U drugom polufinalnom meču Lige Evrope španski Villarreal na svom stadionu savladao tim Arsenala rezultatom 2:1. Revanš susreti su na programu 6. maja. 3. maja počinje završnica play-offa u ABA ligi. Tog dana u Beogradu igraju Crvena zvezda i Igokea, a u Podgorici Budućnosti Mornar. Tim povodom na Malom Kalemegdanu održana je konferencija za medije na kojoj je pored ostalih govorio kapiten Crvene zvezde Branko Lazić. Poslušajmak.
Što se tiče ekipe Igokea, želim da pohvalim njihovu igru cele sezone. Mislim su zasluženo ušli u play-off i da su pokazali zaista jednu pravu igru i pristup, tako da biće jedna izuzetno jaka i teška utakmica i mi ćemo dati sve od sebe, naravno, da obezbedimo prolaz dalje, a to je final.
Prisutnim novinarima i javnosti obratio se i trener Crvene zvezde Dejan Radonjić, koga ćemo slušati u novostima dana i u drugim informativnim emisijama Radio Beograda 1. Inače, termini predviđeni za ovu utakmicu su 3., 7. i 11. maj, dok se finalna serija igra na 3 pobede u terminima 15., 17. i 21., eventualno i 23. i 27. maj. Na današnji dan pre 28 godina na turniru u Hamburgu tadašnju jugoslovensku teniserku Moniku Seleš i najbolju teniserku sveta na ožem je ubo navijač Nemice Štefi Graf. Seleš se fizički oporavila za nekoliko sedmica, ali je napad ostavio velike psihološke posljedice zbog kojih je 2 godine bila van terena i praktično je tako prekinuta jedna sjajna karijera. Tog 30. aprila 1993. desio se incident koji je promenio svijet tenisa kada je u četvrtfinalu susretu između Seleš i Magdalene Maleve 38-godišnji gledalac Ginter Parhe, opsesivni obožavalac Steffi Graf, nožem gađao Seleš u kičmu između lopatica. Nešto nezapamćeno, nezabeleženo i najstrašnije što smo vidjeli na teniskim terenima, ujedno i podsjećenje kako i koliko slabo je svet reagovao na ovaj pokušaj ubistva Male Mo, samo zbog toga što je dobro baratala reketom, što je revoltiralo bolesnu osobu sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem.
Hvala najlepše, bio to pregled najvažnijih sportskih događaja koji za vas pripremio Željko Stefanović. 12:55, uz prognozu vremena polako ćemo privesti kraju naš magazin na prvom. U najkraćem danas toplo i promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, dakle toplo vreme tokom dana. U subotu i nedelju na Uskrs promenjivo oblačno, takođe sa sunčanim intervalima i toplo u većem delu zemlje suvo vreme. Kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera. U ponedeljak prolazno na oblačenje i zahlađenje, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskom, a u utorak i sredu pretežno sunčano i toplije. Evo, rekli smo vam kako vas vreme očekuje tokom dana praznika, pa da možete da isplanirate, evo, vi koji niste otputovali, eventualno koji dan je zgodan za neki lep izlet. Što se temperatura tiče, vrlo visoke u ovom trenutku, nismo navikli na ovakve temperature tokom meseca aprila, 27 u Leskovcu, 26 u Kraljevu i Nišu, u Valjevu 25, tako i u Požegi, u Beogradu, Kragujevcu i Loznici i Novom Sadu 24 stepena, 21 na Zlatiboru, Negotin 19, hladnije nego na Zlatiboru, najsvežije Kopaonik 13 stepeni. I još da se pozdravimo i time zatvorimo današnji magazin i ovu prazničnu emisiju. Ton majstori Miša Milanovi, Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, a Đorđe Radosavljević, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan, srećne praznike, ostavite nam zdravo i budite dobro i čuvajte se. Talasi Radio Beograda 1 za vas, kao što znate, otvoreni 24 sata dnevno. Ostanite sa nama.